Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. No šodienas drīksties organizēt tūrismu pakalpojumus ceļošanai Baltijas valstīs, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. No iepriekš pieņemtā valdības rīkojuma arī dzēsts punkts, kas nosaka atbilstoši iespējām atcelt darba brauciens un komandējums uz ārvalstīm. Attiecīgi tas turpmāk būs atļauts. Kā ziņots, Baltijas valsts plāno no 15. Maija atvērt iekšējās robežas iedzīvotāju brīvai kustībai. No šodienas tirdzniecības centri varēs strādāt arī nedēļas nogalēs. Pārskatot saistībā ar COVID-19 pandēmiju iepriekš noteiktos ierobežojumus, ministru kabinets ārkārtas sēdē lēma atcelt liegumu tirdzniecības centriem strādāt nedēļas nogalēs un svētku dienās. Vienlaiks joprojām spēkā saglabājas prasība visās tirdzniecības vietās nodrošināt papildus drošības pasākumus. Bet nedēļas nogalē gaidām arī lielā talka, kad iespējams gan pabūt dabā, gan sakopt to. Sīkāk par lielo talku šajos COVID-19 apstākļos lūdzām pastāstīt biedrības pēdas LV valdes priekšsēdētāju Vitu Jaunzemi.
Jā, nu pirmkārt, es gribēju pateikt tādu lietu, kad, nu, Covid tā ir starptautiska mēroga nelaime, un jāsaka, Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kur šobrīd organizē šādu lietu kā talku. Un es domāju, to mēs varam būt Latvijā, jo, manuprāt, Latvija kā nācija ir beidzot sapratusi, ka vidas veselība un ka cilvēku veselība tas ir vienots veselums. Tas ir viens. Otra lieta par formātiem, protams, mēs kā, nu, organizējot pasākumu, mēs ievērojam visus noteikumus, jo tajā brīdī, kad mēs pieņemam lēmumu, ka pārcelt uz 16. Maiju, tad iespēja bija organizēt tikai solo, duo un ģimenes talkas, tad šobrīd pēc šī pēdējā lēmuma, tātad 25 cilvēku apjomā talka var tikt organizēta, protams, ieturot šo 2 metru distanci un uz vietām, nu, lai talka atbildīgie paseko līdzi un paskatās, čo teikt, būsim atbildīgi. Bet es domāju, talkojam, ejam dabā, un ja cilvēki ir, nu, lielākā barā un mežā vai pļavā izkaisīti, es domāju, ka tas, katrā ziņā, vīrus nevar pārdoties pa lapām, pa kokiem, pa zemi un tā. Tālāk. Var pateikt, ka piereģistrē talku var, ka tagad ir tur vairāk vai talkus, labiekārtošanas talkus, atpirkuma talkus, un viss tas ir atrodams mājas lapā, var piereģistrēt savu talku www.talkus.lv.
Radios konto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.